Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Krizni štab razmatra nove mere kako bi se suzbilo širenje virusa korona. Lekari upozoravaju, broj pacijenata primljenih u bolnice veći od broja otpuštenih uz veliki broj pregleda u trijažnim centrima.
Nadamo se da nećemo morati da opet bolnice iz non-covid sistema, znači Bežanijsku kosu i Zvezdaru, ponovo vraćamo u covid sistem. Sastaćemo se već u ponedeljak, jer situacija je toliko dramatična da ne možemo da pravimo planove na duže staze.
Povodom smrti vladike Atanasija u Hercegovini danas i sutra dan žalosti. Pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za najteža krivična dela, produžen pritvor za još 30 dana. U znak podrške iračkim hrišćanima i unapređenja saradnje sa muslimanskim svetom, Papa Franja u višednevnoj poseti Iraku. Prošle godine u agrobiznisu napravljen suficit od skoro 2 milijarde dolara, izjavio ministar Nedimović. Dragan Stojković objavio spisak reprezentativaca na koje računa za početak kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu. Armin Sinančević u finalu bacanja kugle na evropskom dvoranskom prvenstvu. Sutra tokom dana razvedravanje do 10 stepeni. U posljednje dve nedelje udvostručen je broj novozaraženih i sve je više pacijenata sa teškom kliničkom slikom, a hoćemo li vikend dočekati sa oštrijim merama kako bi se zaustavilo širenje virusa korona, znaćemo posle sednice kriznog štaba. U Palati Srbije je naš Milenko Marković. Milenko, da li je sednica počela i da li je možda poznato koje će mere biti na stolu?
Jeste, sednica je počela pre jedno dva ili tri minuta. Kao što je poznato, na poslednjoj sednici kriznog štaba medicinski deo tog tela je tražio oštre mere kako bi se sprečio rast broja novoobolelih. U tom smislu zahtevano je uvođenje vanrednog stanja i vraćanje policijskog časa. Tada, u ponedeljak, te zahteve je medijima preneo pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković, koji je prihvatio ocjenu da je zdravstveni sistem preopterećen i jako za sada uspeva da se izbori sa svim izazovima. Gojković se međutim na neki način ogradio od ideja o uvođenju policijskog časa, rekavši da medicinski deo kriznog štaba nije ulazio u druge aspekte takve odluke koje se tiču ekonomskih, socijalnih i psiholoških posledica potpunog zatvaranja. Sledećeg dana je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izneo svoje protivljenje takoj ideji, podsjetivši da pored ostalog, na primjer, u Beogradu desetine hiljada ljudi radi u ugostiteljstvu i da bi oni praktično ostali bez posla, kao i da je u novembru bilo više zaraženih nego ovih dana, a tada niko nije tražio policijski čas. Sve to je prokomentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da ne misli da smo blizu uvođenju vanrednog stanja, ali i da je to odluka koju vlada treba da donese. Danas ovde u Palati Srbija imamo sednicu kriznog štaba. U međuvremenu je zabeležen blagi pad broja obolelih, ali se svakako očekuje da medicinari na ovom sastanku ponovo zatraže policijski čas, a pre ove sednice oglasio se i epidemiolog Predrag Kon, koji smatra da se situacija nije uopšte promenila, pa je čak rekao i da zatvaranje od 7 dana, kako je prvobitno traženo, ne bi bilo dovoljno. On je pored ostalog istakao da je sve češće zaražavanje kod mladih, uz ocjenu da je virus u visokoj aktivnosti. Nevezano za ovu Konovu izjavu i za ovog zahteva medicinskog dela štaba stoji i očekivanje da se prvi ozbiljni efekti vakcinacije primete za 10 dana, sredinom marta, a da se uvođenjem policijskog časa na neki način kupi vreme i obezbedi predah za zdravstveni sistem. Studio.
Milenko, hvala na ovim informacijama. Kao što ste čuli od našeg reportera, sednica kriznog štaba je počela. Očekuju se izjave po njenom završetku. Te izjave ćemo prenositi i na našem programu, a naša ekipa ostaje u Palati Srbija gde prati zasedanje kriznog štaba. Pre ove sednice u Palati Srbija takođe sastanak su održali direktori COVID bolnica. Upozoravaju da su kapaciteti skoro iscrpljeni, da preti ponovno uvođenje bolnica na Bežanijskoj kosi i Zvezdari u COVID sistem, kao i hospitalizacija van Beograda. Lekari pozivaju na poštovanje mera koje, kažu, važe i za one koji su se revakcinisali, odnosno primili drugu dozu vakcine. Detaljnije u prilogu Marine Bajić. Nakon sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica, saopšteno je da se koronavirus ponovo zahuktava, da je veći broj primljenih u bolnice nego otpuštenih, kao i da raste broj prijema u trijažnim centrima. Zamenica direktora infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Ivana Milošević izjavila je da su bolnički kapaciteti skoro iscrpljeni i da su direktori ustanova danas dogovorili da se bolesnici pre svega upućuju u COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu.
Bolnica u Batajnici još uvek ima kapacitete za prijem bolesnika, ali to nije bezgranično. Ima oko 750 bolesnika u ovom trenutku, s kapacitet je oko 900. Postoji šansa da se ide u Kruševac. Naravno da računamo na kapacitete kliničko-bolničkih centara Zemun i Mišović i nadamo se da nećemo morati da opet bolnice iz non-covid sistema, znači Bežanijsku Kosu, i Zvezdaru ponovo vraćamo u COVID sistem. Moram da kažem da će se otvoriti i drugi stacionar u vojnoj bolnici na Karaburmi sa 45 postelja, to nam je sada veliki adut. Ovo nam je plan za vikend, sastaćemo se već u ponedeljak, jer situacija je toliko dramatična da ne možemo da pravimo planove na duže staze.
Miloševićeva apeluje na građane da se pridržavaju mera, jer vakcina, kako kaže, nije čarobni štapić i ne podrazumeva da treba da se opustimo. Čak kaže i posle druge doze, neophodan je oprez minimum 15 dana. U suprotnom, nećemo tvrdi imati lekare koji bi i u novootvorenim COVID odeljenjima lečili pacijente.
Dešava se da anesteziolozi moraju da rade u COVID sistemu, pa da idu da budu naravno uključeni i u operacije non-COVID bolesnika. Zdravstveni radnici su uključeni i u proces vakcinacije. To je iscrpljivanje jednih te istih ljudi. Nije to tek tako otvoriti dopunske kapacitete, treba da mislimo o tome ko će da radi.
Najteže je u Beogradu, gde je broj pregleda u COVID ambulantama udvostručen. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović jutros imao samo tri slobodna mesta, kaže zamenik direktora Predrag Savić.
Izuzetno je teška klinička slika, čini nam se dosta teže nekako, progresija tih upala pluća je mnogo, mnogo brža i razvijanje te kliničke slike mnogo brže nego u prethodnim talasima. Mislim da se građanstvo opustilo, jer dosta pacijenata je nakon prve, čak i druge doze vakcine obolelo, znači nisu se ispoštovale standardne procedure da ljudi nastave da vode brigu o sebi i nakon revakcinacije.
U Nišu je broj prvih pregleda porastao na 450, što se nije desilo još od početka epidemije, kaže direktor Doma zdravlja Milorad Jerkan. Napominje da je za naredna dva vikenda najavljeno zatvaranje Buvlje i autopijace i podsjeća da je sinoć u lokalnom restoranu zbog nepoštovanja mera prekinuta žurka.
Dovoljno je jedan koji može da zarazi svoju porodicu, svoje komšije, a sigurno ih je bilo više i to je stvarno više zabrinjavajuće. Mi moramo jednom za uvek da krenemo u rešavanju tih problema. Ako je država sve učinila da ova pandemija prestane, ako je učinila da je Niš već do sada primio 50.000 stanovnika vakcinu, da je revakcinisano skoro 30.000 ljudi, stvarno nema smisla ovo što nam rade mladi ljudi. Mislim da moramo još rigoroznije da kažnjavamo ne samo sa zatvaranjem lokala, nego i zatvorskim kaznama.
U susednom Vranju također kritično, upozorava direktorka Zavoda za javno zdravlje Svetlana Stojanović.
Epidemiološka situacija je vanredna, ne samo u Vranju, već i u ostalim opštinama Pčinjskog okruga. Opštine poput Surdulice, Hana, Bujanovca i Preševa imaju značajan skok broja novo obolelih. Mi smo juče imali 451 uzorak, 146 je pozitivnih.
Ćuprijska bolnica stigla je do 100. pacijenta, a kad su u pitanju godine starosti, više nema pravila, kaže direktor Slobodan Gajić.
Imali smo pre dve nedelje oko 40 pacijenata na bolničkom lečenju, sada to imamo 97, znači bukvalno duplo. Imamo i mlade ljude, ljude koji imaju 40 godina, znači 80. godište, nema više pravila. Također se i broj pregleda povećao nekih 30-40 na 70 do 100 pregleda dnevno.
Gotovo da nema dela zemlje gde ne raste broj pregleda u COVID ambulantama i broj novozaraženih, zaključuje za javni servis državni sekretar Mirsad Đerlek. Podseća da i pored apela na veću odgovornost, komunalna milicija u mnogim gradovima gotovo svakodnevno otkriva objekte u kojima se održavaju COVID žurke, i dnevne i noćne.
Ono što mene brine kao čovjeka koji je direktno uključen u imunizaciju, da li će širenje virusa usporiti ili zaustaviti imunizaciju, što bi nam nanijelo velike štete. Sve pretpostavke su, ako nastavimo ovim tempom, da ćemo do juna doći do nekih 2 miliona revakcinisanih ljudi, tada se možemo nadati mirnijem letu. Ukoliko se građani budu ponašali ovako kako je to bilo u posljednjih 10 dana, imat ćemo ozbiljan problem i ovo će trajati mnogo duže nego što mislimo.
U Srbiji je inače do sada obavljeno više od 1,5 miliona vakcinacija. Za danas je najavljeno da stiže još 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i primorski Atanasije Jevtić biće sahranjen sutra na groblju manastira Tvrdoš u paraklisu Vaskrsenja Gospodnjeg. Sveta za upokojena liturgija je u sabornom hramu u Trebinju u 10 sati. Episkop Atanasije preminuo je juče u Trebinju od posljedica zaraze virusom korona. Povodom smrti vladike Atanasija u Hercegovini danas i sutra je dan žalosti, javlja Sanja Pešut.
U tišini i s velikim poštovanjem vjerni narod Hercegovine dolazi na poklonjenje svom velikom duhovniku i učitelju, vladiki koji je na tron Svetoga Vasilija i u ovaj kraj došao kao blagoslov u sred rata, onda kada je to bilo najpotrebnije. Episkop strogih riječi i mekog srca vodio je, radio, gradio, bio uvijek tamo gdje je narodu trebala utjeha, podrška, pomoć. Za zemaljskog života vladika Atanasije imao je dvije ishodišne tačke svog djelovanja. Odbranu Kosova, koja je za njega alfa i omega srpskog ostanka i bitisanja, i onu drugu, djecu koju je neizmjerno volio, okupljao, za njih radio i stvarao. Od svog vladike i učitelja opraštaju se i sveštenici Zahumsko-Hercegovačke eparhije. Vladika Atanasije bio je na episkopskom tronu Zahumsko-Hercegovačke eparhije svega 7 godina, prije nego što je iz zdravstvenih razloga zatražio razrješenje od arhipastirskih dužnosti, ali je trag koji je ostavio za sobom neizmjeran.
Patrijarh srpski Porfirije služio je pomen episkopu Zahumsko-Hercegovačkom Atanasiju. Patrijarh je pomen služio u kapeli patrijaršijske rezidencije u Beogradu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Poglavar Srpske pravoslavne crkve se i sam nalazi u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa osobom obolelom od korone. U narednim minutima o epidemijskoj situaciji u svetu, broj zaraženih virusom korona premašio je 116 miliona, preminulo je skoro 2 miliona i 600.000 ljudi. Posle kritika Svetske zdravstvene organizacije da je stopa vakcinacije u Evropskoj uniji niska, Italija je blokirala izvoz od 250.000 doza vakcine AstraZeneca u Australiju. Evropska komisija podržala je potez Rima jer AstraZeneca kasni sa isporukama vakcina. Ta kompanija će Uniji do kraja marta obezbediti samo 40% dogovorenih zaliha. U međuvremenu u Italiji sve više regija je u crvenoj zoni, a oni koji su preležali COVID dobit će samo jednu dozu vakcine. Više od 60% novoobolelih u Francuskoj zaraženo je britanskim sojem koronavirusa. U Madridu su zabranjeni marševi povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Najtraženije oružje u borbi protiv virusa korona ponovo je dovelo do nesuglasica među državama. Evropska komisija je na predlog Italije blokirala izvoz vakcina AstraZeneca u Australiju. Pošto su te doze proizvedene u fabrici u Italiji, Rim je iskoristio nova pravila Evropske unije po kojima može da blokira isporuku ako proizvođač nije prethodno ispunio svoje obaveze prema državama članicama Unije. Italijanski zvaničnici objašnjavaju da je u Evropi nestašica cepiva, dok Australija nije na listi ranjivih zemalja. Canberra je apelovala na Evropsku komisiju da još jednom razmotri svoju odluku. Premijer Scott Morrison smiruje svoje sugrađane i kaže da proces vakcinacije u Australiji nije ugrožen i da ipak razume odluku zvaničnog Rima.
U Italiji je visoka stopa smrtnosti od posljedica virusa korona. U toj zemlji se dnevno zabeleži oko 300 smrtnih ishoda. Zbog toga i razumem zabrinutost ne samo Italije, već i ostalih država članica Evropske unije. Tamo je epidemijska slika zaista loša i virus se teško kontroliše. U Australiji nije takva situacija.
Dok traju rasprave o vakcinama, Evropa beleži porast broja novozaraženih. Sve je veći pritisak na francuske bolnice, a nadležni su posebno zabrinuti zbog širenja britanskog soja virusa. Epidemijska situacija nestabilna je i u Češkoj, gde se teža klinička slika javlja kod mlađe populacije. Države se bore protiv virusa i uz pomoć restriktivnih mera, ali brazilski predsjednik Jair Bolsonaro smatra da su one preterane. Iako broj inficiranih u toj zemlji raste, on od Brazilaca traži da prestanu da se žale na pandemiju.
Koliko ćete još sedeti kod kuće, a sve ostalo će biti zatvoreno? Niko to više ne može da podnese. Tužni smo zbog onih koji su preminuli od posljedica virusa, ali potrebno nam je rešenje što pre.
U Brazilu je od početka pandemije zaraženo oko 10,8 miliona ljudi, a preminulo je više od 250 hiljada obolelih. Ta zemlja je na drugom mestu u svetu po broju žrtava virusa korona, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država, podsjeća agencija Reuters.
Upravo smo dobili i epidemijske podatke za našu zemlju. U Srbiji u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 17 osoba. Od 15.774 testirane, 4.071 osoba je pozitivna. Na respiratoru se trenutno nalazi 166 pacijenata. Kada je reč o vakcinaciji, ukupno je vakcinisano 1.613.682 ljudi, odnosno to je ukupan broj datih vakcina, a drugu dozu je primilo 592.903 građanina Srbije. Danas pratimo još jedan važan svetski događaj. Papa Franja naime započeo je četvorodnevnu istorijsku posetu Iraku. To je prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji posećuje Irak, gde će, kako je rekao, moliti za oproštaj i pomirenje. Upravo zbog uspostavljanja međureligijskog dijaloga, Papa Franja nije hteo da odustane od najrizičnije posete i pored preporuka da Irak nije miran i da je u toku novi talas epidemije. Zbog papine posete u Iraku su vanredne mere bezbednosti, angažovano je više od 10.000 pripadnika međunarodnih snaga. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Prva poseta poglavara Rimokatoličke crkve Pape Bergolje Iraku ima posebnu težinu, značaj i simboliku. Od kada je došao na Petrov presto 2013. Bergolje je planirao tu apostolsku misiju, jer je u Iraku jedna od najstarijih hrišćanskih zajednica koja je platila strahovitu cenu ratova i religijske mržnje. Pre 10 godina u Iraku je bilo 1,5 miliona hrišćana, danas ih je 400.000. Svestan aktualne situacije, ali dosledan svojoj ekumenskoj misiji, Sveti Otac želi pre svega da uspostavi dijalog sa islamom i započne izgradnju međureligijskih mostova koji bi garantovali miran suživot. Zato se mnogo očekuje od susreta sa šiitskim verskim vođom, velikim ajatolahom Al-Sistanijem u Najafi, da bi se potom u drevnom Uru, mesto iz kojeg je prorok Avram, praotac Jevreja, hrišćana, muslimana, papa molio sa vernicima raznih religija. Papa će se također moliti za pokoj duša žrtava rata u Mosulu, koji je bio poprište najkrvavijih represija muđahedina islamske države. Poseta Svetog Oca, pored izuzetne religijske, ima i značajnu političku dimenziju, pre svega za iračke vlasti. Papu je na bagdadskom aerodromu dočekao premijer Mustafa Al-Kadimi, da bi zatim Bergolja zvanično primio predsjednik države Barham Salih. Za najviše predstavnike vlasti poseta je izuzetna prilika da se svetu pokaže da je Irak stabilan, siguran, opredeljen za dijalog i koegzistenciju. Drugim rečima, iako je reč o poseti najvišeg rizika, imajući u vidu i novi talas epidemije, u Iraku od nje nisu hteli da odustanu ni papa ni vlasti u Bagdadu. Zato su preduzete izuzetne mere bezbednosti, angažovano je više od 10.000 vojnika međunarodnih snaga i NATO-a, kao i pripadnici tajnih specijalnih službi koji su spremni na sve, kako se navodi, od uličnih napada do bombardovanja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za ubistva, trgovinu narkoticima i druga krivična dela.
Pritvor im je produžen zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da će sakriti ili uništiti dokaze, zatim da ne bi ponovili krivična dela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Na ovo rešenje okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe. Belivuk i Miljković uhapšeni su 4. februara pod sumnjom da su organizovali kriminalnu grupu koja je izvršila niz najtežih krivičnih dela, skrivajući se iza partizanove navijačke grupe. Pored njih tada je uhapšeno još 20 pripadnika grupe, a tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv 22 osobe.
Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor za 5 beogradskih komunalnih milicajaca koji su pre 2 dana uhapšeni zbog zloupotreba. Terete se za krivično delo trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavešteno je od Interpola Jerusalim dopisom koji je upućen Letoniji, a ostalim zemljama na upoznavanje o informacijama koje kruže na društvenoj mreži TikTok, a tiču se poziva na grupno samoubistvo mladih osoba. Na teritoriji naše države vrše se provere navedene informacije, iako je obaveštenje upućeno isključivo radi informacija. Od nedavno naša policija radi i na rasvetljavanju slučaja čoveka koji je imao 47 Instagram profila na kojima je, kako se navodi, pratio isključivo devojčice, kaže tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković.
Ono što je evidentno, to jest dakle, da je veći broj domaćih, to jest naših građana koji su maloletnici, dobili određene poruke i određene predloge od strane, za sada sumnjamo, jednog lice. To ne moraju da budu samo dakle prevejani kriminalci. To mogu da budu dakle i obični ljudi koji zbog toga što smatraju da imaju tu zaštitu ekrana, tastature, anonimnosti kako oni vide, da mogu da preduzimaju i neke radnje koje ne bi možda ovako uobičajeno. Molim vas, budite oprezni.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je nakon obilaska Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku da su profesionalizam i stručno znanje zaposlenih u tom centru važan segment u borbi protiv kriminala i brzog procesuiranja počinilaca krivičnih dela. Srbija je, kako je rekao, zemlja u kojoj se kriminalci ne mogu skrivati od zakona, čak ni uz upotrebu savremene tehnike i uređaja, jer srpska policija ide u korak sa modernizacijom i spremna je da otkrije počinioce i najtežih dela, rekao je ministar Vulin.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović čestitao je pripadnicima Vojno-obaveštajne agencije 5. mart, dan agencije. Poručio je da je uveren da će čuvati Srbiju i efikasno izvršavati svoje zadatke u skladu sa spoljnopolitičkim i bezbednosnim prioritetima naše zemlje.
Održan je prvi sastanak radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević ukazala je na to da su izazovi sa kojima se suočavaju u ovoj oblasti mnogobrojni. Sastanak je pratila Tijana Sibinović.
Aktuelni zakon o socijalnoj zaštiti usvojen je pre skoro 10 godina, podsjeća resorna ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Dodaje da se od donošenja tog zakona do danas promenilo mnogo toga.
Pre svega, odgovornosti za obezbeđivanje socijalne zaštite znamo da su sada decentralizovane i podeljene između centralne, pokrajinske i lokalne vlasti. Uveden je veći broj različitih pružalaca usluga kojim je omogućeno da pored javnih organizacija koje su jedine do tada pružale usluge socijalne zaštite, pružalci usluga postanu i organizacije iz nevladinog sektora. Uspostavljen je sistem kvaliteta koji se zasniva na standardizaciji usluga socijalne zaštite, licenciranju pružalaca usluge socijalne zaštite i licenciranju stručnih radnika u samoj oblasti socijalne zaštite, zatim sistemu nadzora, akreditaciji programa obuka namenjeni stručnom usavršavanju zaposlenih.
Ministarka objašnjava da je vreme da se zakonska rešenja promene i unaprede. Prema njenim rečima, težište se i dalje pomera ka uslugama u zajednici i to je prioritet. Objašnjava šta će izmene i dopune postojećeg zakona o socijalnoj zaštiti omogućiti.
Neophodno je da se radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje obezbedi adekvatna podrška i funkcionalnije sprovođenje mera socijalne uključenosti. Nastavak procesa transformacije ustanova za smeštaj, posebno za lica sa invaliditetom kao jedne od najranjivijih kategorija, zatim jačanje kontrolnih i regulatornih mehanizama, monitoringa i evaluacija, zatim uključivanje većeg broja pružilaca usluga iz nedržavnog sektora i povezivanje aktera na lokalnom i nacionalnom nivou.
Prema rečima predsjednice radne grupe Stane Božović, na sednicama će se razmatrati i sljedeće teme.
Da dodatak za tuđu negu i pomoć bude u jednom sistemu, s obzirom da nam se pojavio problem u funkcionisanju, da se stvore pravni okvir za provođenje stručnog nadzora u ustanovama socijalne zaštite, da se reše problemi plaćanja pripravnosti sa kojim smo imali mnogo problema u proteklom periodu i da naravno osnivanje novih ustanova socijalne zaštite.
Na sastanku je zaključeno da se treba više raditi na aktivnom podsticaju i omogućavanju zapošljavanja, kako bi se smanjio broj ljudi kojima je usluga socijalne zaštite potrebna.
Na prvom sastanku gradonačelnica i predsjednica opštine u Srbiji u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i programa Ujedinjenih nacija za razvoj potpisana je povelja ženske solidarnosti. Tim dokumentom 22 žene čelnice lokalnih samouprava obavezuju se da će svojim primjerom osnažiti i podstaći druge žene u javnom i političkom životu na solidarnost i zajedničko delovanje. Beleži Jovana Obrenić.
Od 6 lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu žene su na vodećim mestima u 5. Najodgovorniju funkciju u Kruševcu već drugi mandat obavlja Jasmina Palurović. Na početku karijere, kako kaže, bila je usamljena među muškarcima. Ipak gradonačelnica Kruševca zadovoljna je što se posljednjih godina situacija menja. Upravo potpisana povelja ženske solidarnosti dokaz je osnaživanja žena i konstantne međusobne podrške, ističe Palurovićeva.
Jedne drugoj prenosimo svoja iskustva. To puno govori i o tome da smo spremne da pomognemo ne samo ženama, već i da poboljšamo kvalitet i život svih naših sugrađana u gradovima koje vodimo. Da budemo primer mlađim ženama koje žele da dođu na rukovodeća mesta i da im pokažemo kako je i kako treba da se radi da bi se kvalitet našeg rada i našeg zalaganja prepoznao.
Ivana Atomić-Ilić je prva žena predsjednica Beogradske opštine Voždovac i jedna od 22 potpisnice povelje.
I sada smo dobili 22 praktične sestre sa kojima možemo se konsultovati. Danas sam naravno dobila zadatak da to isto spustim na opštinu, među građane i među zaposlene, da građanke Voždovca mogu da se oslone na nas, da znaju da mogu da se uključe i u politički život i u društveni život i da mogu da urede sve isto što i rade muškarci. Prosto nisu same.
Na polju rodne ravnopravnosti Srbija je dostigla kvantitet, ali neophodno je vidljivijim učiniti kvalitet, ističe ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Potpisivanje povelje ženske solidarnosti je znak dobre volje, a naše naredne aktivnosti, povezivanje, njihovo poznavanje će im pomoći da njihov kvalitet rada bude vidljiviji u buduće. U nas gledaju mlade žene koje žele da budu na rukovodećim mestima u svojim gradovima i opštinama i mi smo dužne da im otvorimo ta vrata, a one svojom sposobnošću da pokažu da potpuno isto, čak i bolje nego naše muške kolege, mogu da vode svoje gradove i opštine iz kojih dolaze.
Stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, primećuje da je učešće žena u politici na nacionalnom nivou zadovoljavajuće, što nije, kako kaže, slučaj na lokalu.
Na lokalnom nivou potrebno je uraditi još mnogo više da bi se ostvarilo puno učešće žena, pogotovo sada u ovom kontekstu pandemije izazvane COVID-om. Rodna nejednakost je postala izraženija. Vidimo također da su žene pod velikim teretom neplaćenog rada i mislimo da im je tu na lokalnom nivou potrebna veća podrška za ostvarivanje jednakosti i učešća.
Prvi sastanak gradonačelnica i predsjednica opština u zemlji zajednički su organizovali Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Značaj poljoprivrede u vreme pandemije je veliki i ulaganja u nju obezbeđuju rast BDP-a, istakao je ministar Branislav Nedimović. Ministarstvo poljoprivrede Srbije isplatit će subvencije od 4.000 dinara po hektaru. Time će u narednih 15 dana biti isplaćeno 70 miliona evra na račune poljoprivrednih gazdinstava, izjavio je ministar poljoprivrede. Detaljnije u prilogu Sandri Cvijanović.
Prošle godine poljoprivredni sektor zabeležio je rekorde u spoljno-trgovinskoj razmeni i značajno je uticao na bruto domaći proizvod države, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uoči konferencije Agro Belgrade 2021. On je naveo da je izvoz u 2020. iznosio 4,13 milijardi dolara, dok je suficit u agrosektoru dostigao 1,8 milijardi dolara. Što se zamjerki na isplatu subvencija za kupovinu dizel goriva pred prolećnu setvu tiče, ministar Nedimović je rekao da ne zna koje udruženje je imalo primedbe jer ih ima skoro 4000 i navodi da se ministarstvu niko nije zvanično obratio.
2019. godine mi smo darili jednokratnu subvenciju od 1200 dinara po hektaru, jer tada je litra goriva bila, litra dizela 169 dinara. Sada je ta litra dizela jedno 16-17 dinara jeftinija. Prošle godine smo isto isplatili uoči korone, ali nismo znali kako će situacija biti na tržištu energenata. Mi ispunjavamo onu obavezu od 4000 dinara po hektaru i to će biti isplaćeno oko skoro 70 miliona evra u narednih 15 dana. Na računima poljoprivrednih gazdinstva će biti novac i ne mora niko se prijaviti, automatski sve dobijaju u skladu sa registrom poljoprivrednih gazdinstva.
Odgovarajući na tvrdnje pojedinih udruženja poljoprivrednika da je došlo do smanjenja subvencija, Nedimović je ocenio da je neko nešto pomešao.
Ako bude došlo do poremećaja na tržištu dizel goriva, odnosno bude cena išla gore, država će interveniše. Onda je samo pitanje tajminga kad neku meru aktivirate. S druge strane, mi imamo ove godine više novca za subvencije nego prethodnih godina i podsjetit ću vas samo da smo prošle godine isplatili 11,5 milijardi dinara za mere ruralnog razvoja. To su traktori, mašine, sistemi za navodnjavanje, sve ostalo, a pre godinu pre toga je bilo 6,5 milijardi. Dakle, došlo je skoro do 100% više izdvajanja za subvencije i sad imamo plus ove državne mere, plus imamo novi konkurs koji idemo zajedno sa Svjetskom bankom od 308 miliona dolara. Tako da mislim da neko nešto nije dobro pročitao, da neko pomešao nešto.
Prema rečima Nedimovića, Ministarstvo poljoprivrede uspjelo je da proda 20 šlepera krompira iz zaliha proizvođača, kojeg ima mnogo više nego što može da bude plasirano na policama trgovinskih lanaca.
Prošle godine, odnosno 2020. imali smo dobru cenu u septembru mesecu i dobru potražnju od strane ruskog tržišta. 25 dinara se nudio za kilogram krompira. To je bila niža cena nego 2019. i verovatno su mnogi pomislili da ćemo imati situaciju da će doći kasnije do rasta cene. Desio se obrnut slučaj zbog toga što Horeka ne funkcioniše, hoteli i restorani, nema proslava, to su glavni rezervoari koji upijaju u sebe ovu vrstu poljoprivrednog proizvoda. Mi ćemo nešto uraditi, radimo na prostoru Gornjeg Milanovca, radimo na prostoru Ivanjice, radimo na prostoru Prijepolja.
Ministar je iznao i podatak da je u 2019. godini odnos uvoza i izvoza krompira bio 96:4. Tačnije, 96% koristio se srpski, a samo 4 uvozni krompir.
Ovogodišnji 71. Međunarodni filmski festival u Berlinu održan je shodno pandemiji koronavirusa u online izdanju i to samo za filmske profesionalce i izvestan broj akreditovanih novinara. U programu Panorama festival je prikazao i srpski film Kelti rediteljke Milice Tomović. Žiri festivala, koji je također gledao filmove posredstvom interneta na posebnoj platformi, objavio je pre jednog časa odluke o nagradama. Festivalski program pratio je i Nenad Dukić.
Bilo je to prvo izdanje jednog od tri vodeća filmska festivala koje je održano u novim uslovima, dakle online. Pitanje je naravno da li takvo predstavljanje filmova možemo i dalje zvati filmski festival, ali sigurno je da su ti novi uslovi promenili ne samo uobičajeni način percepcije filmova, već su promenili i odnos pre svega poznatih reditelja i njihovih producenata prema toj vrsti predstavljanja premijernih filmova. Naime, na programu sa retkim izuzecima nije bilo filmova vodećih svetskih autora, koji očito sa svojim novim filmovima čekaju takozvane normalne festivalske uslove, a to znači da se svi nadaju da će se to dogoditi u Kanu u julu mesecu. Kako bilo, program ovogodišnjeg festivala iz pomenutih razloga nije ponudio veliki broj kvalitetnih filmova. Zlatnog medveda dobio je film jednog od retkih u festivalskom programu poznatijih reditelja, film Nesretan početak ili Lupa pornografije rumunskog reditelja Radu Judea. U pitanju je radikalnim filmskim sredstvima realizovana socijalna satira o raslojenom stanju duha ljudi u ovoj užasnoj pandemijskoj i pa još povrh toga i tranzicijskoj situaciji, posebno u ovom balkanskom delu sveta. U programu Panorama jedan od boljih filmova bio je srpski film Kelti, rediteljke Milice Tomović. Film sa zavidnom autentičnošću slika vreme 90-ih u Beogradu i to tako što se fokusira na jednu mikrosituaciju. Zapravo, radnja filma odvija se tokom jedne večeri u kući u kojoj se proslavlja dečiji rođendan. Vrlo dobar dijalog, sjajna ekipa glumaca i spretno režiran film. Berlinale, koje se trudi da održi kakav takav festivalski kontinuitet, ovaj isti program u junu će ponoviti za berlinsku publiku projekcijama na otvorenom, a nadaju se možda i u bioskopima ako to COVID situacija dopusti.
Književniku Enesu Haliloviću u Beogradu je svečano uručena nagrada Zlatni suncokret za najbolju knjigu na srpskom jeziku za 2020. godinu. Halilović je za Ljude bez grobova rekao da je to roman koji je intenzivno pisao 2 godine, a za koji je građu prikupljao 28 godina i da se nada da čitaoci nikada neće zaboraviti to delo.
Sport. Armin Sinančević plasirao se u finale bacanja kugle na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Torunu. Plasman u finale ranije je obezbedio Lazar Anić u finalu skoka u dalj. Novoimenovani selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković objavio je spisak reprezentativaca na koje računa za početak kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru. Nikola Jokić učestvovaće na ovogodišnjem All-Star meču NBA lige u timu Jamesa Lebrona koji ga je izabrao kao 4. pika. Sportsku hroniku pripremio je Milan Bigović.
Bacač kugle Armin Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva u Poljskoj pošto je u kvalifikacijama ostvario rezultat 20,29 metara. Finale je u 20 časova 35 minuta. Boško Kijanović završio je takmičenje u trci na 400 metara, bio je 4. u kvalifikacijama, dok je Maja Ćirić bila 6. Podsećam, Lazar Anić je finalista u skoku u dalj, vreme finala 20:20. Na prvom spisku fudbalskog selektora Dragana Stojkovića nema prema ranijim najavama Kolarova, Nikole Maksimovića, Milivojevića, Ljajića i Matića. Najveće iznenađenje je Marko Petković, član TSC-a, delom i Nenad Krstičić, član AEK-a. Pozvani su golmani Rajković, Dmitrović i Nikolić, defanzivci Mitrović, Milenković, Spajić, Veljković, Pavlović, Petković, Gajić i Mladenović, igrači iz sredine terena Ristić, Lukić, Račić, Maksimović, Gudelj, Radonjić, Tadić, Krstičić, Milinković, Savić, Đuričić, Lazović, Grujić, Ivan Ilić, Živković i Kostić. Napadači Mitrović, Jović, Vlahović i Despotović. Selektor računa u budućnosti na Gaćinovića i Nastasića koji se trenutno oporavljaju od povreda. Evo i reakcije na Stojkovićev izbor, nekadašnji selektor Ljubinko Drulović.
Negde očekivano, ovo što se negde i pročitalo zadnjih dana u štampi, u medijima, da neki igrači možda neće biti pozvani, to se i ostvarilo. Pre svega tu mislim na Kolarova, Luku Milivojevića, Adema Ljajića. Mislim da negde Pixi vjerojatno želi neke, da kažem, promjene u reprezentaciji, vjerojatno misli da, da ti igrači trenutno nisu spremni ili ne ispunjavaju neke uslove da bi igrali u ovoj ekipi, tako da generalno mislim da nema nekih velikih iznenađenja.
Poslednje nedelje marta, 3 velika iskušenja u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, Irska, Portugal i Azerbejdžan. Iz fudbala i vest, fudbaleri Crvene zvezde, Falcinelli i Falco pozitivni su na COVID-19. Košarkaš Nikola Jokić blista u NBA ligi, Denver je pobedio Indijanu sa 113-103, Nikola 20 poena, 12 skokova i 8 asistencija. Jokić će na All-Star utakmici biti starter, igraće u ekipi LeBrona Jamesa zajedno sa Dončićem, Janisom i Karijem. Na drugoj strani Kevin Durant izabrao je Irvinga, Embiida, Lenarda, Tatuma i Bila. Reč Nikole Jokića.
Meni je stvarno čast tamo da budem, da igram sa tim igračima. Ipak mislim da nije mala stvar samo zato što je All-Star i svi najbolji igrači su tamo. I on naravno predstavljam svoju zemlju, svoj grad, svoju porodicu tamo i svoj tim, tako da bit će mi zadovoljstvo.
U 28. kolu košarkaške Evrolige Olimpijakos Crvena zvezda u 20 časova. Dva crveno-bela tima skromnog učinka. Olimpijakos do sada u sezoni 11 pobeda, Crvena zvezda samo 7. I tenis, Buenos Aires, srpski derbi u četvrtfinalu, Kecmanović Đere u 22 časa po našem vremenu.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, tamo je 18 stepeni, u Kragujevcu je 17, u Beogradu 15, u Novom Sadu i Somboru 13. Sutra pre podne još ponegde slab sneg, tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 6 do 10, u Beogradu do 7 stepeni. Podsećamo još jednom da je u toku sednica kriznog štaba na kojoj se analizira aktuelna epidemijska situacija. Prema ranijim najavama na sednici bi trebalo da bude doneta odluka o pooštravanju mera u cilju zaustavljanja širenja virusa korona. Nakon sednice predviđene su izjave za medije koje ćemo prenositi na našem programu. A informacijama o vremenu i o sednici kriznog štaba završavamo današnje izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, moje ime Nataša Raketić. Pozivam vas da ostanete uz naš program. Želim vam prijatan dan.